noche. Sau măcar... Spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Dragi ascultători, bun găsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte. Audiție cât mai plăcută!
Mi-ar place... Mi-ar plăcea.
În ediția trecută a rubricii Mi-ar place, mi-ar plăcea, vorbeam despre cuvintele cele mai importante, adică cel mai frecvent folosite, provenite din latină, și am vorbit despre terminologia legată de om, și anume despre cuvintele om, muiere și fată. Astăzi m-aș opri asupra cuvântului tânăr, care provine din latinescul tener, însemnând fraged sau gingaș. Cuvântul latinesc s-a păstrat cu acest sens în limbile romanice occidentale, iar sensul etimologic se păstrează și în a română, prin cuvântul tinir. Dezvoltarea semantică de la fraged gingaș la sensul actual s-a putut produce pe teren românesc, paralel cu restrângerea folosirii lui june, așa cum avem de pildă junii Brașovului, alt termen latinesc care provine din latinescul juvenis, păstrat mai bine în limbile romanice occidentale, în franceză avem jeune, în spaniolă joven, iar în italiană giovane. Mă opresc la două cuvinte, de asemenea moștenite și care înseamnă același lucru, băiat și prunc. Știm că băiat provine din latină, dar nu aș putea preciza de la ce cuvânt latinesc. Mulți lingviști români, cum ar fi Sextil Pușcariu, Ovid Densușanu sau Rosetti, admit că trebuie să se pornească de la prezența în română a unui verb, a băia, însemnând a crește, înregistrat astăzi în Banat și Hatzeg. Un cuvânt care ar deriva din latinescul baiulare, însemnând a duce, a purta sau a crește. Obiecția care se aduce acestei etimologii constă în faptul că băiat este un cuvânt de uz general, cu excepția regiunii Crișana și a Banatului, adică este necunoscut tocmai în regiunea în care se păstrează a băia, însemnând a crește, ceea ce pare cumva împotriva logicii. Dintre celelalte soluții, o amintesc pe cea dată de Bogdan Petricei cu HD-ul, de Tictin și de Candrea, care îl explică pe băiat prin verbul a îmbăia, dar nici această soluție nu a fost general acceptată. Complicații etimologice și mai mari avem în cazul lui prunc, copil mic, despre care cele mai multe dicționare declară că are origine necunoscută sau incertă. Este unul dintre cuvintele pentru care s-au propus diverse etimoane latine. Puerunculus, un diminutiv al lui puer devenit pueruncus proventus, însemnând rezultat sfârșit, sau privignus, însemnând fiu vitreg. S-a încercat și explicația prin slavă. Ciorănescu presupune un diminutiv prace al lui pratu, însemnând nuielușă. Rezultatul inițial ar fi fost prunci, considerat ca plural, ulterior reconstituindu-se un singular prung. La fel de inacceptabilă este etimologia maghiară, care consideră că prung provine de la poronti însemnând cuibar. Dacă vă reamintesc că într-o ediție anterioară am vorbit despre cuvântul copil, arătând că are origine incertă, veți observa că termenii care înseamnă copil au o origine greu de precizat. Ei au fost și sunt termeni din limbajul familiar, domeniu în care afectivitatea și expresivitatea au fost importante și au putut produce diverse modificări care nu se supun regulilor obișnuite. Este semnificativ faptul că sistemul latinesc de denumire a copilului a suferit mari schimbări în limbile romanice. Termenul de bază, puer, însemnând copil în latină, nu s-a păstrat în niciuna.
poartă spre artă.
În familie ne simțim cel mai bine. Mai rămâne de văzut dacă și familia se simte cel mai bine când suntem în sânul ei. În fond, ce ne pasă? Nouă să ne fie bine. Dacă celorlalți nu le place, să se ducă la meci. Francezii spun, prietenii ți-i alegi, rudele le suporți. Ei bine, le suntem rude să ne suporte. N-aveau decât să nu facă copii, părinții. N-aveau decât să nu se căsătorească, soțul sau soția. E un punct de vedere nu putem tăgădui. În fond, e și punctul de vedere al muștelor cărora nu le place dacă incomodează sau nu familia în care trăiesc. Și-s multe. Dacă s-ar pune la vot, ar ieși după muște, că sunt mai multe decât oamenii. Deci, așa e bine după vot. Împotriva muștelor se pune plasă la ferestre, hârtii lipicioase sau farfurii cu discuri de carton otrăvit. Ce putem face contra muștelor omenești? Mă gândesc la soți între ei și nu vorbesc despre luna de miere, atunci totul e de miere. Cum vrei tu, iubita mea? Ei, dacă tu crezi altfel, sigur, tu ai dreptate, puiule. Dacă prin absurd aș avea, dacă ție nu-ți place, ajunge, etc., etc. Rudyard Kipling, omul care a scris Cartea Junglei, autorul ale cărui novele se plăteau când nu avea încă 40 de ani, cu prețul record de un dolar cuvântul, cel care a analizat străfundurile psihologiei omenești sub nenumărate chipuri, spunea că la început soții își dau unul altuia denumiri de dragoste luate din lumea gingășiei. Mai apoi, în iubirea lor, aceste nume nu le mai ajung și prin antiteză se alintă cu termeni injurioși, cum ar fi, mai bine să nu dau exemple. Evident, ai spune unui încântător tânăr soț bătrâne sau moșule, este amuzant și nu poate fi în niciun fel jignitor, mai ales când, dincolo de cuvinte, răsună accentul de profundă dragoste a soției. Dar anii trec și dragostea se mai și stinge, zice Kipling. Epitetele rămân. Ai spune unui soț de 60 de ani, moșule, și fără accent de dragoste, nu mai este același lucru, mai ales dacă denumirea ar părea să se potrivească. Deci, atenție la terminarea lunii de miere. Atunci e marea primejdie. După cum vara sub lumina orbitoare a soarelui din miezul zilei, pe o plajă, culorile cele mai terne pot părea strălucitoare, tot așa în văpaia dragostei din timpul lunii de miere, calitățile trec pe primul plan, căpătând strălucire, iar nuanțele mai puțin plăcute dispar, tonurile se estompează sau se șterg. Dar când luna de miere trece, soarele coboară de pe cer, culorile își capătă adevărata valoare. Atenție la acel moment, pentru că atunci politețea este esențială pentru a permite să se treacă din nebunia dragostei în iubirea adâncă și statornică a căminului.
Thank you.
ecoul.
Bărbatul trebuie să se ridice în picioare când o femeie intră în cameră sau se ridică de la masă. Dar un soț nu se va ridica de pe scaun ori de câte ori intră și iese soția din cameră. O femeie nu trebuie să apară niciodată în ținută neglijentă, dar dacă trebuie să facă bucătărie în rochie de bal, niciun buget nu o să mai reziste. Sigur, relațiile dintre soț și soție trebuie să fie eliberate de o seamă de formalisme incompatibile tocmai în conviețuire, dar nu trebuie eliminată politețea în sensul ei profund. Dacă soției îi cade un obiect pe jos și soțul nu se apleacă să îl ridice, este o lipsă de politețe. De asemenea, soțul va ține întotdeauna haina soției, o va ajuta să urce în tramvai, îi va da mâna la coborâre, etc. Care este nuanța justă? Care reguli de politețe rezistă și care dispar? În Occident, în lumea aristocraților de până nu demult, majoritatea căsătoriilor erau convenționale. Soțul și soția își spuneau unul altuia doamnă și domnule din clipa în care se cunoșteau și până la moarte. Relațiile din sânul familiei erau identice cu cele din societate, constituind o lume artificială. În aceeași epocă, la cei săraci, soția era într-un fel sclava soțului. Nu avea decât un singur drept, să-l servească. Între ei, niciun fel de politețe nu dăinuia pentru că nici măcar nu exista la început. Dar în ambele deopotrivă lipsea adevărata, profunda politețe. În relațiile dintre soți, toate formele convenționale de etichetă sunt inutile, însă manifestările de politețe profundă trebuie să reziste poate mai mult decât față de străini. Discuțiile purtate în mod civilizat, conform regulilor imperative ale discuției, chiar dacă conversația nu este obligatorie. Critica, acesta este un punct nevralgic. Prin conviețuire, soții au toate înlesnirile să-și descopere defectele reciproc. Asupra acestor defecte trebuie să atragem atenția. Dacă un om își dă silința și încearcă să îl facă pe celălalt să renunțe la cusururile pe care îi le cunoaște, cu atât mai mult ar trebui să o facă atunci când este vorba de tovarășul de viață. Este normal să îi atragă atenția, dar nu să îi aducă aminte de anumite lipsuri numai cu ocazia discuțiilor, atunci când nu mai are alte argumente. Și la aceste defecte să le adauge și pe ale rudelor mai apropiate. Și apoi, dacă avem acest drept de a atrage atenția asupra defectelor partenerului, avem dreptul și obligația de a fi atenți și de a încerca să îndreptăm și propriile noastre defecte. Soții se găsesc în ciudata situație de a fi reciproc educatori. Fiecare are dreptul și obligația să îl educe pe celălalt. Pe lângă defecte și calități, oamenii mai au și gusturi, tabieturi, mici manii, stranii, atașamente față de obiecte, repulsii care nu fac rău nimănui. Uneori acestea ies la iveală încă din timpul logodnei, alteori apar în cursul vieții cu vârsta. Soții trebuie să și le respecte reciproc. Ei, și dacă n-ai să-ți citești ziarul în fotoliu, ce o să se întâmple? Cu siguranță nu se va întâmpla nimic, dar îi place lui să-și citească ziarul în fotoliu. Ce faci o asemenea dramă pentru o jachetă veche și jerpelită? Am dat-o și gata, tot nu mai purtai, o să-ți iau alta. E foarte corect, dar ținea la jacheta lui veche și jerpelită. Se simțea bine cu ea, nu că ar fi purtat-o, dar îi era ca un prieten. Ți-a căzut cozonacul și a căzut el Constantinopolul sub turci și tot n-a pirit omenirea. Un cozonac mai mult sau mai puțin crescut nu contează, dar unei persoane pasionate de gastronomie nu-i face plăcere și, în mic, e adevărat, suferă ca un general care a pierdut o bătălie. Iar cu Ioana, ce-ți fi având să vă spuneți ceasuri întregi? Cred că și primul dinte care v-a căzut l-ați discutat. Foarte probabil că nu vorbește cu Ioana despre marile teorii filozofice, dar dacă îi place ei să stea de vorbă cu prietena. critică perseverentă și blândă. Soții trebuie să fie blânzi unii cu celălalt pentru defecte, dar defecte adevărate. Indulgență și înțelegere pentru mici manii, tabieturi, gusturi, preferințe. Deci puțin altruism, puțin mai mult. Să nu se audă lasă de-i știi ce zi am avut la serviciu. Ce-o fi avut? A fost în cosmos, s-a luptat cu o haită de lupi, a rezolvat cumva perpetuum mobile și a făcut meseria ca milioane de oameni la noi în țară, ca sute de milioane, ca miliarde pe glob. Ce e atât de extraordinar? Sau vrea cu orice preț să fie menajat și să devină interesant, că este atât de milă de el însuși, încât trebuie să inspire milă și altora. Mai bine ar întreba ceva nou, totul în regulă la tine, la serviciu? Puțin interes pentru celălalt nu strică niciodată. Este un amănunt elementar de politețe. Așa cum este acela că atribuțiile într-o casă trebuie să fie împărțite. Unul cumpără ceva, unul face ceva sau cum o fi, dar trebuie organizate ca treaba să meargă. Nu e însă bine să se aplice în casă sisteme condamnabile și la serviciu. Nu intră în atribuțiile mele. Crapă țara nu mă privește. Dacă am posibilitatea să-l scutesc pe celălalt de o corvoadă, o fac. Nu-i treaba bărbatului să spele vasele, am auzit adesea, dar dacă profită de neatenția soției preocupată să facă de mâncare sau curat și o face pe furiș să nu-l surprindă, se va supăra cineva? Poate soția, dar numai de așa supărări să aibă parte. Nu-i treaba femeii să ducă gunoiul, am auzit adesea, și dacă face și femeia lucrul acesta, evident, nu se va supăra nimeni. Și dacă se supără, să se supere. Ne va trece, dragostea rămâne. Mai sunt și cadourile. Într-o căsnicie, cadoul este un simbol deoarece bugetul este comun. Deci atunci când unul cumpără pentru celălalt, de fapt cheltuiește de la amândoi, dar este un simbol foarte important. Femeile nu prea uită zilele însemnate, bărbații mai des. La urma urmei, femeia înțelege dacă bărbatul îi uită ziua de naștere, dar în niciun caz nu va putea înțelege ca soțul să uite ziua căsătoriei. Și dacă fără nicio ocazie specială bărbatul vine cu flori, soția va fi foarte fericită. Și dacă soția face eforturi și capătă bilete pentru meciul de finală, soțul, să zicem microbist, va aprecia gestul, mai ales dacă pe soție nu o pasionează sportul respectiv. O vorbă de spirit franceză spune că atunci când cineva se căsătorește, nu ia un soț respectiv o soție, ci o familie întreagă. Nu or fi toți pe placul nostru. E de ajuns că unul din familie ne-a plăcut. Pe ceilalți îi acceptăm așa cum sunt. Dar în niciun caz nu îi amintim soțului sau soției cu cusururile părinților, fraților, verișorilor și așa mai departe. Este foarte nepoliticos, fără nicio altă explicație. În lume, soția este femeia cea mai onorată, soțul este bărbatul cel mai onorat. Soțul nu-i va spune soției, plin de entuziasm față de mâncarea făcută de prieteni, vezi, așa se gătește, dragă, și nici soția soțului, așa bărbat, nu o mămăligă ca tine. Odată ajunși acasă, pot dezbate problema printr-o discuție civilizată, dar nu să își expună reciproc defectele față de alții. Dacă un bărbat se uită prea mult la alte femei în absența soției, este imoral. Dacă o face când soția este de față, este o lipsă crasă de politețe, iar reciproca cu siguranță poate fi socotită un gest tot la fel de nepoliticos. Politețea între soț și soție, soțul să nu uite de la căsătorie și până la moarte că soția lui este a lui, că pe ea a ales-o, că pentru el este singura femeie din lume. Iar soția să nu uite de la căsătorie și până la moarte că soțul este al ei, că pe el l-a ales, că pentru ea este singurul bărbat din lume. Thank you. Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră și vă doresc ca până la următoarea întâlnire să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!